เจริญพรพวกเราทุกท่านได้ยินไหมคราวนี้มีคนจีนด้วยเหรอเมื่อกี้ตอนที่เดินทางมาถามคุณหมอเอ็ดเห็นบอกพวกเราเป็นคนเก่าเป็นกลุ่มที่เข้าคอร์สต่อเนื่องที่เขาคัดเอามาภาวนาก็ดีนะที่พวกเราตั้งใจภาวนาสมัยที่อาตมายังเป็นนักศึกษาตอนนั้นที่มหาลัยคอร์สแบบชมรมนู้นอะไรเขาจัดมีคอร์สไปภาวนาก็เคยตามเข้าไปก็ส่วนใหญ่เป็นคอร์สอานาปานสติเป็นนั่งสมาธิเราก็ไปเองเขาก็อธิบายทฤษฎี16ขั้นเราก็ภาวนาไปต้อง7วันเนี่ยขั้นที่1เราก็ยังไม่ผ่านเลยนั่งแล้วก็มีแต่โมหะเคิ้มๆนั่งไม่รู้ทํายังไงมันจะผ่านขั้นที่1เรียนจนจบคอร์สเค้ายังไม่ผ่านขั้นที่1เลยได้แต่หนังสือมาเล่มนึงเล่มเบลิ่มเลยเนี่ยเรื่องการภาวนาอานาปานสติ16ขั้นมาอีกคอร์สนึงเค้าปาไปตอนนั้นเป็นคอร์สที่เขาชอบจัดกันอะคอร์สตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นคอร์สอะไรแต่เห็นเขาบอกว่าเขามีคอร์สก็เลยไปสมัครคอร์สธรรมะเป็นคอร์สที่เขาใช้กำหนดเอาคอร์สพองยุบอะตอนนั้นไปอยู่ได้3วันทนไม่ไหวหนีกลับบ้านเพราะว่ารู้สึกมันขัดกับใจที่เราภาวนาเพราะตอนนั้นสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยเคยไปวัดป่าไปอะไรเคยได้ยินคำสอนเรื่องความพ้นทุกข์อะไรของที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้แล้วแต่ทีนี้หลักที่ท่านสอนเนี่ยเป็นเรื่องกสีสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ว่าเวลาไปเนี่ยถ้าเป็นคฤหัสถ์ครูบาอาจารย์จะให้นั่งสมาธินี่พอนั่งสมาธิท่านก็บอกว่าให้ดูลมหายใจมั่งให้ไปพุทโธไว้อะไรเงี้ยนี่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจหลักการภาวนาพอเราไปภาวนาแล้วก็ทำปานาพัฒนาสติทำอะไรแล้วก็ทำไม่ได้ผลนะเราไม่รู้หลักเกณฑ์ทำไปอย่างมากก็อดทนทำนั่งเป็นชั่วโมงเลยก็อดทนไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จนี่หลักการของท่านคือต้องทำสมาธิจนจิตรวมมีสมาธิแบบคล้ายๆจิตเข้าฌานได้เสร็จแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยนี่คล้ายๆขั้นที่หนึ่งเราก็ไม่ผ่านเนี่ยไปเรียนทำอยู่หลายปีก็ไม่ประสบความสำเร็จพอดีมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนแต่นั้นท่านยังไม่ได้บวชท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเขียนในอินเทอร์เน็ตแล้วมีกลุ่มเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตเขาเอาปริ้นเอามาให้ดูเลยคือท่านสอนเรื่องให้เราเจริญสติอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เรื่องทำสมาธิเรื่องเดินปัญญาแต่นี้วิธีที่ท่านเขียนเนี่ยมันเป็นภาษาที่คนยุคนี้อ่านแล้วเข้าใจแต่ก่อนเราครูบาอาจารย์บอกให้ไปทำสมาธิให้พุทโธให้ไปดูลมหายใจเงี้ยเราไม่เข้าใจเคล็ดลับมันว่าทำยังไงมันถึงจะได้สมาธิทีนี้อย่างสมัยที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันใช้ว่าสอนแบบลูกทุ่งอ่ะคือพอสอนปุ๊บลูกศิษย์ก็ต้องไปทำเอาเองห้ามถามท่านบอกให้พุทโธก็ต้องไปพุทโธจริงเคยมีพระสายทางวัดป่าสายครูบาอาจารย์มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทท่านก็เล่าให้ฟังว่าไปอยู่กับหลวงปู่พรรษาแรกหลวงปู่บอกว่าให้พุทโธไว้สอนแค่นี้ไม่ได้สอนอย่างอื่นท่านก็ต้องไปพุทโธอย่างเดียวเลยถามไม่ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านดุพุทโธเป็นนานเลยเป็นปีเลยแล้วก็เดินกันปีถัดมาเดินสวนทางกันท่านก็บอกให้รู้สึกตัวไว้เนี่ยกว่าที่ท่านไปพุทโธตั้งนานนะแล้วก็ยังไม่อีกปีหนึ่งถึงบอกให้สอนให้รู้สึกตัวไว้ถ้าเป็นคนยุคนี้มันไม่มีกำลังพอที่เราจะอดทนที่เรียนรู้แบบนั้นได้งั้นตอนที่เรามาเจอตอนที่อาตมาเจอชีทที่หลวงพ่อประโมทท่านเขียนท่านเขียนเรื่องสติอธิบายว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะพอเราอ่านแล้วรู้วิธีนี้เราทำได้สมัยนั้นท่านที่ท่านสอนก็ยังไม่ได้สอนง่ายเหมือนที่พวกเราเรียนทุกวันนี้ก็คือท่านจะสอนให้หัดให้เราดูจิตวิธีหัดให้ดูจิตเนี่ยคือท่าน คือตอนนั้นส่วนใหญ่ที่เรียนกันมามันจะไปติดเพ่งติดสมาธิแบบเพ่งท่านก็จะรื้อสมาธิแบบเพ่งพิงคือท่านบอกให้หยุดทำจริงๆท่านไม่ได้ว่าให้หยุดทำสมาธินะแต่ว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยมันทำผิดเพราะนั้นถ้าเราไปทำแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่เกิดสติอะไรที่แท้จริงเพราะมันไปเพ่งสภาวะไว้ท่านก็สอนให้ดูจิตที่มันหลงไปหรือว่าจิตที่มันไปเพ่งอารมณ์ไว้เงี้ยสมัยนั้นเวลาเราภาวนาบางทีเราก็ไหลมันไหลไปจิตมันไหลหรือหลงไปขาดสติไปเงี้ยท่านก็ให้ไปดูว่าจิตที่มันไหลไปหลงไปเป็นยังไงแล้วบางทีส่วนใหญ่บางคนพอนักปฏิบัติที่เคยภาวนาก็จะไปเพ่งไว้อย่างเราพุทโธพุทโธงั้นก็ไปเพ่งพุทโธเราไปดูลมหายใจมันก็ไปเพ่งลมหายใจท่านก็จะให้สอนให้ดูสภาวะว่าแบบเนี้ยมันเพ่งนะแบบเนี้ยมันเผลอนะแบบนี้มันหลงแบบนี้มันไหลไปอย่างเงี้ยพอเราเริ่มจำสภาวะพวกเนี้ยได้มันเห็นสภาวะพวกเนี้ยบ่อยๆจิตมันจะตื่นออกมาตื่นออกมาเป็นสภาวะของคนรู้คนดูซึ่งสภาวะเนี้ยคนทั่วไปจะไม่มีคนทั่วไปมันหลงทั้งวันแต่อันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงว่ามันเป็นสภาวะของทุกคนนะที่มันเกิดมาจิตมันหลงทั้งวันนะตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นสภาวะทั่วๆไปเราถูกฝึกให้หลงมาตั้งแต่เด็กแล้วต้องไปดูรูปไปดูรูปข้างนอกดูฟังเสียงอะไรข้างนอกเงี้ยอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านเคยเล่าว่าเด็กๆนะคนก็มาจ้าเออะไรเงี้ยจิตมันก็ออกนอกอันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์น่ะคือจิตมันออกนอกตลอดเวลามันไม่รู้สึกตัวนี่ถ้าเราเรียนนะฝึกไปดูจิตที่มันหลงไปถ้าเรารู้ทันจิตที่มันหลงมันจะตื่นขึ้นมาจิตที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยแหละจิตที่จะใช้ภาวนาได้นี่ส่วนใหญ่เราเรียนกับอาจารย์ประสานมานานแล้วเราคงรู้จักจิตชนิดนี้ไม่ยากหรอกจิตที่มันตื่นก็คือจิตที่มันไม่หลงไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งไว้คือจิตที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่นะที่จะใช้ภาวนาได้สมัยอาตมาไปเรียนกับหลวงพ่อปาโมทตอนนั้นยังไม่ได้บวชแต่ว่าคล้ายๆตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วลาออกจากงานคือตอนแรกหลวงพ่อท่านก็สอนนี้แหละสอนพวกเราคืออาตมาไม่ใช่คนเก่งตอนนั้นที่ไปเรียนคือไปเรียนตอนนั้นเรียนกันอยู่ที่ศาลาลุงชินกลุ่มที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนั้นมี10กว่าคน20คนนั่นแหละน้อยๆคือตอนนั้นท่านยังสอนในกลุ่มเล็กๆไม่ได้สอนกลุ่มใหญ่แล้ววิธีเรียนเนี่ยท่านก็ใช้ให้แต่ละคนภาวนาไปเลยหัดดูสภาวะไปคือทุกคนเนี่ยเรียนทฤษฎีด้วยการทางอินเทอร์เน็ตด้วยการอ่านที่หลวงพ่อท่านเขียนเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาเดือนละครั้งหรือ2ครั้งที่มาเจอกันเนี่ยก็ไปนั่งเรียนท่านก็จะสอนให้หัดดูสภาวะนี้สมัยที่อาตมาตามไปเรียนเนี่ยอาตมาเป็นคนที่พื้นฐานกิเลสมันแรงมีโมหะเยอะเวลาหลวงพ่อไปสอนเนี่ยมันดูสภาวะไม่ได้อย่างเนี้ยนั่งเรียนกับหลวงพ่อก็ทักคนเนี้ยหลงไปแล้วคนนี้เพ่งไว้คนนี้เผลอนะคนนี้หลงไปคิดเนี่ยพอถึงเราท่านก็ข้ามไปพอข้ามไปแล้วก็ไปสอนคนถัดไปเงี้ยพอกลับมาปุ๊บท่านก็สอนมาเหมือนเดิมแล้วพอถึงเราก็ข้ามมาเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายเดือนแล้วก่อนที่จะเลิกอ่ะหลวงพ่อก็หันมาถามว่าอาไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าทำไมถึงมันมืดอะไรเงี้ยโมหะเยอะทีนี้ได้ความที่มันมีโมหะเยอะเนี่ยมันทำให้เราหัดดูสภาวะไม่ได้ตอนนั้นอาตมาก็เลยมันไม่มีวิธีไงคล้ายๆกับว่ามันไม่มีทางต่อสู้ที่เราคือพอไปเรียนเราเรียนไม่ได้พอมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็เลยต้องค่อยๆหัดเอาตอนนั้นก็คือมีเวลาว่างเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกหรือว่าจิตไปทำอะไรก็รู้สึกถ้ามันไม่เห็นนั่นก็พุทโธไว้ก็ยังดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาหัดทำไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าตอนนั้นท่านบอกให้ไปเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเพราะว่าเราไม่เห็นสภาวะอย่างเวลามันดูจิตแล้วไม่ออกท่านบอกให้ไปเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเราก็ไปหัดเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆพอเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยพอจิตมันจำรูปที่เคลื่อนไหวได้เวลาเราเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยใจมันตื่นขึ้นมาใจมันมีความสุขเบิกบานขึ้นมามีปิติตื่นขึ้นมาเวลาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วนะรู้สึกมันรู้สึกขึ้นมาเองแต่ว่าเวลาเราฝึกเนี่ยบางทีเราเคลื่อนไหวเนี่ยคอย คอยรู้ทันรูปที่มันเคลื่อนไหวไปก่อนวิธีฝึกก็ไม่ยากเพราะว่ารูปที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าให้เรามีสติไปรับรู้มันว่ามันเคลื่อนไหวอย่างเมื่อก่อนที่หลวงพ่อชอบสอนเนี่ยให้อย่างยกมือเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีรูปที่เคลื่อนไหวทุกคนรู้ได้อยู่แล้วรูปที่เคลื่อนไหวง่ายตัวเนี้ยดูง่ายเนี่ยอาตมาก็ไปหัดดูรูปที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยพอไปหัดดูปุ๊บเวลารูปเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันเกิดมันจำรูปที่เคลื่อนไหวได้ใจมันก็มีปิติมีความสุขขึ้นมาแต่เนี้ยมันเริ่มได้สมาธิพอเราภาวนาขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยใจมันตื่นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะใจมันตื่นขึ้นมาเริ่มมีสมาธิตอนนี้ที่ไปเรียนกับหลวงพ่อก็เลยบอกเออเนี่ยมันเริ่มภาวนาได้พอเราเริ่มภาวนาได้ตอนนั้นเลยลาออกจากงานคล้ายๆว่าตั้งใจอยากจะไปภาวนาจริงๆเรายังจับหลักไม่แม่นหรอกเพียงแต่ว่าเรารู้สึกทำไปเนี่ยเริ่มเดินทางถูกพอเราเริ่มเดินทางถูกเนี่ยนะเราก็เลยอยากรีบภาวนาอะไรลาออกจากงานไปอยู่วัดนี่พอไปอยู่วัดเนี่ยภาวนาไปแล้วก็ใจมันฮึกเหิมมันเหมือนพวกเราเนี่ยมาเข้าคอร์สเนี่ยใจมันฮึกเหิมอยากจะภาวนาให้มันได้ผลนี่พอเราฮึกเหิมปุ๊บเราก็ภาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยพอภาวนาปรากฏว่าด้วยความที่จะภาวนาไปที่ใจมันสบายๆรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเห็นจิตใจที่มันทำงานแล้วรู้สึกปรากฏว่ามันตั้งใจดูพอตั้งใจดูปุ๊บมันไปจิตมันเลยไปเพ่งสภาวะตอนนั้นพอดูร่างกายไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นจิตที่มันไหวๆมันทำงานพอเห็นจิตที่มันไหวๆทำงานแล้วก็เลยไปดูสภาวะที่มันไหวๆแรกๆก็ดูไปสบายๆแต่ตอนหลังคล้ายๆจะเร่งภาวนาคล้ายๆว่าเรารู้สึกว่าถ้าไปดูจิตที่มันไหวๆเนี่ยมันเห็นสภาวะเกิดดับมันจะเดินปัญญาไปได้ต่อเนื่องปรากฏว่าพอเราไปดูไปเนี่ยเราไม่ชำนาญเรื่องจิตที่มันรู้สึกตัวตั้งมั่นจิตก็ไหลไปแปะกับอารมณ์ไหวๆนะแล้วมันก็เริ่มรู้สึกดูได้ชัดขึ้นบ่อยขึ้นเห็นชัดเห็นตลอดเวลาเราก็รู้สึกอันเนี้ยเป็นทางที่ถูกแล้วพอเราไปดูนะจนรู้สึกดูได้ทั้งวันชำนาญเรารู้สึกว่าถ้าดูไปแบบเนี้ยวันหนึ่งมันจะเกิดอริยมรรคจะเกิดมรรคผลเลยตั้งใจดูใหญ่เลยกลายเป็นว่าดูด้วยความโลภแล้วจิตก็ถลำไปอยู่กับไอ้ไหวๆเนี่ยแล้วตอนระหว่างที่ภาวนาแบบเนี้ยมันก็มีสภาวะอะไรขึ้นมาเป็นสภาวะที่ไม่ค่อยถูกนะแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกเออมันก้าวหน้าคืออย่างเวลาพอเรานอนปุ๊บเนี่ยเลิกกำหนดเลิกภาวนาจิตมันรวมขึ้นมาจิตรวมขึ้นมาสว่างอะไรเงี้ยตื่นอย่างเงี้ยบางทีมันตื่นได้ทั้งคืนเนี่ยเรารู้สึกอันเนี้ยมันภาวนาก้าวหน้าพอดีพี่คนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมที่วัดบอกว่าเนี่ยภาวนามาหลายเดือนแล้วออกไปส่งกันบ้านคุณอาเขาหน่อยหมายถึงหลวงพ่อประโมทอ่ะนะท่านบอกไปส่งกันบ้านหน่อยนี่พอออกไปเจอหลวงพ่อท่านถามว่าเฮ้ยอาไปภาวนาไงทำไมจิตมันออกนอกรุนแรงเราได้ยินแล้วเราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราก็ว่าเราภาวนาถูกนะเพราะเราเห็นสภาวะอย่างพวกเราชอบบอกว่าเราภาวนาแล้วก็เห็นสภาวะแต่จริงๆแล้วสภาวะที่เห็นนะมันไม่จำเป็นว่าต้องถูกหรือไม่ถูกเพราะสภาวะที่เห็นเนี่ยจิตที่ไปรับรู้มันอาจจะถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ท่านก็บอกว่าเนี่ยอ่ะลองดูกิ่งไม้พอเราดูไปปุ๊บจิตก็ไหลพุ่งไปที่กิ่งไม้ท่านบอกเห็นไหมเนี่ยจิตมันไหลไปข้างนอกรุนแรงมากเลยท่านบอกไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดนะแต่ท่านไม่ได้อธิบายนะว่ามันผิดยังไงคือคล้ายๆมันยังไม่สามารถพูดกันได้ว่าคืออาตมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนแบบโหดหน่อยไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนที่ยุคนี้ที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยท่านบอกไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าไอ้ที่ทำอยู่อะให้หยุดไปเลยเลิกไปเลยตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยฉลาดเราก็รู้สึกที่เราอยู่วัดทุกวันเนี่ยเราทำอะไรก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วผมพ่อบอกให้ที่ทำอยู่ว่ามันผิดให้เลิกไปเลยที่พอเรากลับไปอยู่วัดเนี่ยเราก็เลิกเลยพอเลิกเลยมันว่างนี่มันไม่ทำอะไรมันก็ท้อแท้ใจว่าโอ๊ยเนี่ยเราทุ่มเทชีวิตนะอุตส่าห์เราออกจากงานมาอยู่วัดเนี่ยนะกล่าวว่าเราเจอครูบาอาจารย์แล้วภาวนาดีแล้วเผื่อจะได้อะไรบ้างก็ล้มเหลว ตอนนั้นก็เลยท้อแท้ใจพอดีช่วงที่หลวงพ่อท่านจะบวชพอดีท่านเลยชวนไปอยู่ด้วยตอนที่ท่านชวนไปอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็รู้ว่าเราท้อแท้ใจบางทีคือตอนไปอยู่กับท่านเนี่ยมันเป็นท้องนานี้อยากจะสร้างวัดอะที่มันเป็นท้องนาเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยมากเพราะว่าต้องปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้แล้วก็คือมันมีงานทั้งวันตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็ว่าคอยประคับประคองให้ภาวนาจริงๆเคยเขียนจดหมายไปบอกท่านอะว่าจะไปอยู่รับใช้ถ้าหลวงพ่อต้องการแต่ว่าตอนที่เขียนเนี่ยเป็นตอนที่ฮึกเหิมอยากอยู่วัดภาวนาแต่ว่าณที่ท่านบอกให้ไปอยู่เนี่ยเป็นตอนที่ท้อแท้ใจไม่อยากไปอยากจะออกไปทางงานแล้วคล้ายๆว่ารู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีวาสนาเรื่องภาวนานี้ด้วยความสัจจะที่เคยบอกว่าจะไปอยู่รับใช้ก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวคล้ายๆว่าไปช่วยท่านสักเดือนสองเดือนน่ะให้ท่านพออยู่ได้แล้วก็จะกลับออกมานี่ประกอบวัดที่มันเริ่มก่อสร้างเนี่ยเริ่มตั้งเนี่ยมันงานมันยุ่งกว่าที่คิดมันแทบไม่มีเวลาคิดอะไรเลยแล้วก็งานที่เราต้องไปช่วยหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วต้องไปถูศาลาใช่ไหมต้องไปเก็บข้าวเก็บของอะไรเตรียมตัวไปบิณฑบาตกับท่านเนี่ยกลับมาก็ต้องมาจัดข้าวของเตรียมให้ท่านฉันท่านฉันเสร็จก็เอาบาตรไปล้างถ้วยล้างชามที่ถวายอาหารอะไรเงี้ยก็เกือบเที่ยงแล้วคือเผื่องานมันกินเวลาไปเกือบทั้งวันพอพักบ่ายตื่นมาก็ไปปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้เองแล้วก็เนี่ยไอ้ความที่มันท้อแท้ใจมันก็เลยคล้ายๆมันไม่ว่างงานคนที่มันไม่ว่างงานมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรท่านก็เลยหลอกกลับให้มาภาวนาใหม่ท่านก็บอกว่าตอนนี้ภาวนาไงบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปดูไอ้ที่ไหวๆที่มันไปเพ่งแบบเดิมบอกท่านวันนั้นตอนนี้ขอดูกายไปก่อนเพราะว่ามันกายมันเห็นง่ายเราเคยดูกายแล้วรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่นี่พอจิตที่มันรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เบิกบานเนี่ยแบบที่เคยเล่าให้ฟังมันก็เริ่มเห็นสภาวะไหวๆขึ้นมาใหม่หลวงพ่อเขาถามว่าตอนนี้ดูอะไรบอกเนี่ยมันเริ่มกลับมาเห็นไหวๆแล้วหลวงพ่อบอกก็ดูไหวๆไปเพราะว่าไหวๆมันชัดนี่ก็เริ่มดูไปก็ดูไปทุกวันท่านถามเนี่ยทุกวันว่าวันนี้ภาวนาเป็นไงบอกเห็นไหวๆท่านบอกดูไปท่านพูดไปอย่างเงี้ยเป็นเดือนๆนะเป็นเดือนนะเราก็ดูไหวๆจนชำนาญแล้วกลับไปชำนาญคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็คิดว่าเนี่ยน่าจะมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกมาตลอดว่าให้ดูไปมาวันนี้ท่านบอกว่าไปดูมันทำไมไหวๆเราก็ตกใจว่าอ้าวจริงๆอยากจะโวยวายเหมือนกันว่าเอ้าก็ให้ดูอยู่ก่อนแล้ววันนี้ทำไมมาบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วท่านก็ไม่บอกต่อนะท่านก็บอกให้กลับไปได้แล้วให้ไปภาวนาเองบอกพูดไม่ออกไงเนี่ยสมัยเนี้ยที่เรียนนะมันง่ายกว่านะเพราะท่านอธิบายหมดเลยเป็นยังไงเนี่ยมั้งสมัยอาตมาภาวนาท่านไม่บอกท่านบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วก็กลับไปภาวนาได้แล้วพอเรากลับมานะรู้สึกนึกในใจว่าในที่สุดมันก็กลับมาเจอไอ้ที่เดิมนี่แหละไอ้ที่มันไปติดอยู่อะทั้งที่กล่าวว่ารอบนี้คงไม่ต้องไปเจอไอ้สภาวะที่แบบนั้นแล้วเลยบอกเอาละตั้งแต่วันนี้ไปนะเลิกภาวนาไม่ภาวนาแล้วไม่ดูไหวๆไม่ดูร่างกายไม่ภาวนาทั้งสิ้นแล้ววันนี้เหนื่อยขอนั่งเล่นก่อนเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรนี้ด้วยพอเราไปนั่งเล่นเนี่ยด้วยสภาวะที่เราเคยฝึกจนมีสติมีสมาธิเนี่ยเรานั่งเล่นอยู่เฉยๆเนี่ยเห็นจิตมันไหลไปเพราะว่าวันนี้ไม่ได้คิดจะไปเพ่งอะไรไม่ได้กำหนดอะไรเห็นจิตมันไหลไปที่ไหวๆพอมันไหลไหวๆมันก็เริ่มชัดขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องขึ้นนะสติมันรู้ทันว่าเฮ้ยจิตมันไหลไปนี่พอมันรู้ทันไหลปุ๊บมันดับวับเลยเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็บอกโอ้แปลกจริงเลยสภาวะเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยรู้สึกคือคล้ายๆกับว่าทุกทีที่เราเห็นเนี่ยจิตมันไหลไปก็ไปแปะอยู่ที่อารมณ์เลยมันไม่รู้สึกตัวแต่รอบนี้พอมันไหลไปปุ๊บมันรู้สึกมันดับไปมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานตรงนี้มันก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ดับไปมันไหลมาที่ขาความรู้สึกที่ขามันเริ่มชัดนะมันก็ไหลมาพอใกล้จะถึงขาเนี่ยความรู้สึกที่ขามันชัดพอมันรู้ให้จิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา แล้วจิตที่ตั้งมั่นก็ดับไปไหลไปที่ไหวๆใหม่อย่างเงี้ยพอเราเห็นสภาวะนี้เนี่ยรู้ว่าโอ้ที่แท้ที่ภาวนาทั้งหมดเลยนะมันผิดหมดเลยเพราะที่แท้ที่เราไปดูสภาวะนะเราไปดูแล้วจิตมันถลำไปที่อารมณ์จิตมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนรู้กันดูเนี่ยอาตมาใช้เวลานานเลยนะกว่าจะเรียนจนพ้นโมหะขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาแล้วยังเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมานั้นเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราเรียนจะให้ได้มรรคผลจริงๆอ่ะต้องเรียนให้มันมีจิตที่มีสัมมาสมาธิจริงๆจิตที่มีสัมมาสมาธิตัวนี้แหละมันถึงจะใช้เดินปัญญาต่อได้นี่เราเรียนมาไม่ใช่เรียนมาทางสายสมาธิเราเรียนมาทางสายเจริญปัญญาใช้ปัญญานำสมาธินี่พออาตมาจะเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันเดินปัญญาได้เลยเพราะว่าอย่างจิตที่มันตั้งมั่นมันก็ดับไปเกิดจิตที่หลงขึ้นมาแทนพอรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเห็นจิตที่เกิดดับนั้นเวลาเห็นจิตที่เกิดดับแล้วเนี่ยมันจิตมันเดินปัญญาอัตโนมัตินั้นอย่างเพื่อเราฝึกกันนะคือที่อยากให้พวกเราฝึกเลยคือการฝึกสติให้ดีๆสตินี่เป็นพื้นฐานเลยนะถ้าไม่มีสติตัวเนี้ยมันทำอะไรต่อไม่ได้นั้นวิธีฝึกสติที่ง่ายๆเลยก็คือถ้าอย่างคนที่ดูจิตไม่ออกก็ให้ดูร่างกายไปดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งง่ายจริงๆตัวร่างกายที่จะให้ดูที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบให้ดูส่วนใหญ่ให้ดูลมหายใจดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแต่ตัวเนี้ยมันยากเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดพอเราทำมันจะไม่ค่อยได้ผลบางทีดูไปมันไปเพ่งลมมันไม่ได้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอาตมาก็ไม่ชอบตัวนี้เพราะว่าอาตมาเป็นภูมิแพ้ไปดูลมแล้วมันหายใจไม่ค่อยจะออกบางทีเวลาหลงมากๆเผลอมากๆหลวงพ่อก็บอกให้ดูลมไว้อะไรเงี้ยแต่มาก็ดูไปแป๊บๆนะตามที่ท่านบอกแต่ดูนานไม่ค่อยไหวมันหายใจไม่ออกใครโรคภูมิแพ้มันเยอะอาตมาก็ดูของอาตมาอย่างนี้แหละดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอย่างเราจะไปดูรูปยืนเดินนั่งนอนแต่ละรูปเนี่ยมันนานใช่ไหมแต่ว่าเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วบางคนก็พยักหน้าบางคนก็ขยับนิ้วบางคนก็เอี้ยวตัวอะไรเงี้ยเนี่ยเราดูไปจนจิตมันจำสภาวะพวกนี้ได้มันจะตื่นออกมานี่จิตที่มันตื่นออกมาเดี๋ยวสภาวะทางนามธรรมอะไรมันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรเนี่ยมันเห็นดังนั้นแหละนั้นเราฝึกไปแบบใจเย็นๆนะฝึกไปจนมันได้สติแล้วตัวต่อไปที่เราต้องฝึกคือฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิสมาธิมีหลายตัวสมาธิที่เราฝึกกันแต่ก่อนอย่างเข้าวัดไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะนั่งแล้วมันเคิมๆเยิ้มๆส่วนใหญ่ตัวนี้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ว่าถ้านั่งดีขึ้นหน่อยมันก็เป็นอารัมภโนปฏิฌานคือไปเพ่งอารมณ์ไว้ก็อย่างถ้าพูดง่ายๆคือที่เขาเรียกสมาธิของฤาษีนั่งแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชส่วนใหญ่คนยุคนี้ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้คนยุคนี้ไปทำฌานแบบนั้นแล้วสมัยก่อนบ้านเมืองมันเงียบคนก็น้อยมีเวลาเงียบๆงั้นบ้านก็มีแต่ท้องไร่ท้องนาไม่มีมือถืออะไรจะไปดูนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยทำได้นั่งได้เป็นชั่วโมงเป็นวันๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีมือถือเนี่ยบางคนแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าดูแต่มือถือกรรมการเคยมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่นั่งเช็คเฟซเช็คไลน์อย่างเดียวก็ปาเข้าไป4ชั่วโมงแล้วถ้าวันถึงเสียเวลาไป4ชั่วโมงนี้จะเอาเวลาที่ไหนภาวนาใช่ไหมยังต้องมีเวลาทำมาหากินอีกเนี่ยคนยุคนี้มันต้องใช้เจริญสติเอานี่พอเราฝึกสติได้แล้วเนี่ยฝึกใจที่มันตั้งมั่นนี่ถ้าใจที่มันตั้งมั่นเราทำสมาธิไม่เก่งเนี่ยเราจะไปฝึกมันได้มิจฉาสมาธิหรือไม่อย่างดีก็ได้แค่อารัมภโนนี่จะฝึกให้ใจที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันก็มีวิธีฝึกแต่ว่าถ้าเราฝึกสติชำนาญเนี่ยนะเวลาเราดูสภาวะให้เห็นนะบางทีเห็นจิตมันไหลไปดูสภาวะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูสภาวะนะมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองอัตโนมัติอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังเวลาเนี่ยเห็นจิตมันไหวๆเนี่ยทุกทีอาตมาไปดูนั่นไปดูที่ไหวๆจิตมันเพ่งไปที่ไหวๆมันเห็นไหวๆชัดนะแต่มันไม่เห็นจิตตัวเองนี่พอหลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมไอ้ไหวๆเนี่ยจิตมันเอะใจว่าเอ๊ะ ที่ท่านให้ไปดูเนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วท่านจะให้ดูอะไรเห็นไหมในใจยังคิดว่าท่านจะให้ทำอะไรท่านบอกว่าให้ไปภาวนาเองท่านไม่ได้บอกให้ไปดูอะไรแล้วก็นึกว่าเออไม่ดูไหวๆก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้นี่พอเราไม่ทำเนี่ยมันเห็นจิตที่ทำงานเองเราเคยดูไหวๆจนชำนาญเห็นจิตมันไหลไปที่ไหวๆนะพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ไหวๆปุ๊บนะมันรู้ทันจิตนะไม่ได้ไปรู้ไหวๆนะพอมันรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวที่สมาธิที่ถูกที่จะเป็นตัวที่ใช้เดินปัญญานะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่อาตมาเห็นไอ้สมาธิตัวเนี้ยชัดเจนเน้นจริงๆถ้าเราทำสมาธิชำนาญเนี่ยอย่างเราพุทโธไปจิตหลงไปก็รู้ทันจิตสงบก็รู้ทันจิตมีปิติก็รู้ทันจิตมีความสงบก็รู้ทันเนี่ยเราพุทโธไปแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆงั้นถ้าจิตมันรวมสงบไปนะมันจะรวมกลับมาที่ฐานเองมันจะได้สมาธิตัวเนี้ยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราทำตัวนี้ไม่ชำนาญนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนี่ส่วนใหญ่พอเรารู้ทันช่วงแรกเนี่ยจิตมันยังจะถลำไปในสภาวะที่เรารู้นะแต่เราค่อยๆรู้ไปแล้วค่อยๆรู้ไปนะสติมันจะเริ่มไวขึ้นต่อไปพอไปรู้ทันเอ๊ะจิตมันถลำไปที่ความโกรธเนี่ยจิตมันก็จะถอยออกมาเป็นคนรู้มันจะได้สมาธิอัตโนมัติถ้าเรามีสมาธิอัตโนมัติแล้วเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสายที่ใช้สมาธินำปัญญาคือใช้สติสมาธิและปัญญาเนี่ยมันจะเกิดง่ายเพราะว่าอย่างเราเห็นเลยเนี่ยจิตโกรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตโลภเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วอย่างบางทีเราภาวนาอยู่เนี่ยเราไม่อยากโกรธนะมีสภาวะมามันก็จิตมันโกรธกับมันเองทั้งที่เราไม่ได้อยากโกรธเนี่ยบางทีมันเห็นปุ๊บใจมันก็โลภขึ้นมาเองเราไม่ได้อยากโลภมันเห็นเลยว่าสภาวะพวกนี้เกิดขึ้นเองดับได้เองหรือเห็นเลยว่าสภาวะพวกนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้อย่างเราไม่อยากโกรธเนี่ยมันมีเหตุมันก็โกรธอย่างเราไม่อยากโลภเนี่ยมีเหตุมันก็โลภแล้วเห็นอาตมาตอนนั้นนั่งภาวนานั่งภาวนาก็จิตก็สงบดีนะอยู่ดีมันไหลไปคิดของมันเองนะเราไม่อยากคิดด้วยมันไปคิดของมันเองเนี่ยมันเห็นเลยเนี่ยจิตมันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเดินปัญญาง่ายถ้าเราเดินมาสายเนี่ยนะแต่ว่าตัวที่เราต้องห่วงก็คือฝึกสติให้มันเกิดกับฝึกให้ใจมันมีสมาธิจริงๆฝึกพวกนี้ก็คือถ้าเรียกรวมๆก็คือดูจิตเอาแต่ว่าดูจิตต้องดูให้มันถึงจิตอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ไปดูอารมณ์อย่างเวลาเราดูเนี่ยจิตมันจะไหลไปที่อารมณ์แต่จริงมันต้องดูว่าใจมันไหลไปที่ความโกรธก็รู้ทันใจมันมีไหลไปที่ความโลภเนี่ยรู้ทันพอเรารู้ไปบ่อยๆเนี่ยบางทีใจไหลไปทางตาก็รู้ใจไหลไปฟังก็รู้เนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะไวมันจะถี่ขึ้นแล้วก็การภาวนาเราจะละเว้นไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องทำให้มันต่อเนื่องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะได้มรรคผลหรือเปล่าอย่างพวกเราคิดว่าพระภาวนาเนี่ยน่าจะได้เปรียบแต่ตมาบอกเลยว่าจริงๆไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่ว่าเพศไหนนะเพราะอาตมาเป็นพระหลวงพ่อชอบบอกว่าอาตมาเป็นพวกไฮเปอร์หมายว่าหยุดนิ่งไม่ได้หางานทำตลอดเวลาคือคล้ายๆอย่างพระเอิญเขาบางทีเขาก็อยู่ชีวิตเขาเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มาต้องหาโน่นหานี่ทำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตโยมอะคือมันต้องทำมาหากินต้องทำงานทำอะไรแต่ว่าถ้าเราภาวนาแล้วเอาให้มันกลืนในชีวิตประจำวันได้นะมันก็ไปได้แล้วไปได้ดีเพราะว่าภาษามันเยอะหลวงพ่อประโมทท่านชอบเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าท่านภาวนาตอนในที่ทำงานเนี่ยอย่างตื่นเช้ามานึกได้ว่าเป็นวันอะไรเนี่ยนึกว่าเป็นวันจันทร์ว่าขี้เกียจเนี่ยก็รู้ว่าขี้เกียจเนี่ยมันเจริญสติเอาตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดนะว่าเราจะภาวนาแล้วได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าลำพังให้เราทำรูปแบบเช้าเย็นอะไรเงี้ยมันไม่พอเพราะว่าช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันเยอะแล้วกิเลสลากไปทั้งวันเลยพอถึงเวลาเราเข้ามาไหว้พระสวดมนต์มีเวลานิดเดียวเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะหมดแรงทำไม่ค่อยไหวเงี้ยแล้วทำจริงๆมันก็ฟุ้งซ่านไปนานเลยกว่าจะใจมันจะนิ่งใจมันจะสงบเงี้ยนั้นเราต้องเจริญสติของเราไปค่อยๆฝึกไปอย่างเวลาช่วงไหนที่ทำงานนะโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็รู้สึกร่างกายไป เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้ทันไปหรือว่าช่วงนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันไปอย่างเราทำงานนะมันมีเวลาว่างเยอะมันไม่ได้ว่าจะมีงานให้คิดได้ตลอดเวลาหรอกบางทีมันก็เป็นงานที่ไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยเราก็เคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเรื่องเราทำงานเราเบื่อกิเลสมันเกิดเนี่ยเราก็คอยรู้สึกถ้าเราค่อยๆกลืนชีวิตของเราให้รวมกับการปฏิบัติได้นะมรรคผลมันจะไม่ห่างไกลอาตมาเป็นพระเลขาเป็นพระเลขาเนี่ยนะหาความสงบไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันมีงานต้องคิดอะไรตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อมันรับนิมนต์อาทิตย์หนึ่งสามวันสามวันเนี่ยมันไม่ซ้ำที่กันเราก็ต้องแผนนะเพราะว่าต้องออกจากวัดกี่โมงต้องไปฉันเช้าที่ไหนจะไปยังไงให้ทันเนี่ยเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเวลาจะไปไหนนี่ว่าอยากจะไปก็ไปได้เลยเนี่ยมันจะทันไม่ค่อยทันเนี่ยแล้วงานพวกเนี้ยนะอาตมาต้องคิดทุกวันเลยวันก็นั่งดูแต่แผนที่นะไม่ใช่ Google นะเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มี Google แต่เดี๋ยวนี้มี Google ง่ายไงก็ให้มันคำนวณเวลาเงี้ยเราแค่คำนวณ error นิดหน่อยแต่เนี้ยเราต้องคำนวณนะแล้วก็ข้อแม้ที่ยากที่สุดของพ่อคือไม่ไปก่อนครึ่งชั่วโมงหมายถึงว่าอย่าไปเร็วนะเดี๋ยวเจ้าภาพมาชวนคุยหมดแรงเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดหนักมากเลยว่าต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่ทันเนี่ยนะจะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะแต่มาต้องรับผิดชอบคนเดียว เนี่ยมันงานเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยคล้ายๆสมองเราก็หมุนทั้งวันจะให้เรามานั่งสมาธิอะไรนานกว่าจะสงบที่สมัยที่ฝึกใหม่ๆนะแล้วตอนนั่งรถไปเนี่ยช่วงที่ยังไม่ใกล้ที่ทำงานเนี่ยแต่มาก็จะเจริญสติไปไม่คุยไม่อะไรถ้าหลวงพ่อถามอะไรก็ตามที่ท่านถามเราก็เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกอะไรคล้ายๆเราเจริญสติของเราไปคอยดูใจของเราไปแล้วก็ช่วงที่ใกล้จะถึงแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยติดต่อเจ้าภาพว่าจะให้ไปตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่เราเจริญสติของเราไปอย่างเงี้ยแล้วตอนนั่งฟังเทศเราก็ทำสมาธิอะไรเข้าไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าอาตมาชอบไปนั่งหลับตอนที่หลวงพ่อประโมทเทศจริงๆอาตมาไม่ได้นั่งหลับนะอาตมาทำสมาธิแต่ว่าคิดดูสิอย่างไปศาลาลุงชินเงี้ยหลวงพ่อท่านจะตื่นตีสี่ใช่ไหมยังไปมสทเงี้ยหลวงพ่อท่านจะตื่นตีสี่เราเป็นพระเลขาเลยไปตื่นหลังท่านได้ไงใช่ไหมเราก็ต้องตื่นก่อนรีบทำธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วถึงจะไปเก็บของของท่านได้อะไรได้ครับถึงเวลาฟังเทศตมาไม่ไหวแล้วตมาหมดแรงแต่ตมาก็ยังฝืนพยายามจะไปนั่งสมาธิมันก็นั่งได้บางครั้งก็นั่งไม่ได้แต่ว่าคล้ายๆเราเก็บเล็กเก็บน้อยของเราเงี้ยมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิไปเป็นช่วงที่เราไม่ต้องทำงานอย่างขากลับมาจากที่เทศนะเราก็เจริญสติของเราไปเนี่ยตมาก็ทำได้ทั้งวันเงี้ยฝึกไปในชีวิตจริงอะพอกลับมาถึงวัดว่างงานถึงจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วช่วงที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิตมาไม่ได้เดินเป็นชั่วโมงเดินไม่ได้มันไม่มีเวลาเนี่ยเสร็จจากงานจากที่หลวงพ่อก็ร่วม2ทุ่มกว่าแล้ว2ทุ่มเงี้ยตมาก็มานั่งสมาธิ15นาที20นาทีแค่นั่งให้มันมีกำลังเสร็จแล้วก็ไปเดินครึ่งชั่วโมงบ้างอะไรบ้างแล้วก็มานั่งเงี้ยสลับไปจนถึงเวลาสมควรบางวันก็มีแรงก็ภาวนาไหวบางวันไม่ไหวก็พักผ่อนอะไรเงี้ยเช้าก็ตื่นมาก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าตีห้าครึ่งอะไรก็ต้องไปทำงานต่อแล้วเนี่ยชีวิตของอาตมาก็เหมือนชีวิตของโยมแหละคือมันมีงานต้องคิดต้องทำอะไรตลอดเวลาแต่อาศัยช่วงเนี้ยช่วงว่างเนี้ยที่เราก็ทำมันทุกวันเนี้ยนะพวกเราต้องไหว้พระสวดมนต์ทำรูปแบบตัวนี้จำเป็นอย่างรูปแบบถนัดนั่งสมาธิก็นั่งถนัดเดินจงกรมก็เดินแต่ว่าอาตมาใช้ทั้งสองอย่างคือนั่งสมาธิให้จิตมันสงบหน่อยนึงมีกำลังก็ไปเดินบางทีช่วงเดินเนี่ยจิตมันไหลไปก็รู้ทันจิตมันหลงไปก็รู้ทันเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไหลนะมันก็เดินปัญญาได้ค่อยๆสะสมแต้มเราไปเงี้ยบางทีนั่งใจสงบบ้างบางทีก็ออกมาเห็นสภาวะเราก็ดูสภาวะไปเนี่ยจิตมันก็ทำสมาธิสลับก็เดินปัญญาไปตลอดในชีวิตจริงเนี่ยเราก็เจริญสติไปแล้วค่อยๆเก็บคะแนนไป นี่เราภาวนาไปนะจิตก็ค่อยๆพัฒนานี่ตัวที่ดีส่วนใหญ่พวกเราภาวนาเราชอบคาดหวังว่ามันจะได้ผลคล้ายๆว่าอยากได้ผลเร็วๆตัวนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นความอยากมันขวางอาตมาก็มีกิเลสตัวนี้เยอะเดิมคิดว่าภาวนามันน่าจะง่ายหมายถึงว่าพอเราเรียนรู้สภาวะได้แล้วหลังจากที่อาตมาไล่ฟังว่าเห็นจิตที่มันไหลที่มันหลงไปที่ไปดูไหวๆแล้วรู้ทันแล้วมันตื่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาวะตัวเนี้ยเลยบอกหลวงพ่อแล้วว่าอ๋อที่รู้ว่าที่ผ่านมาตัวเองภาวนาผิดยังไงอะแล้วมันก็คิดว่าจากตัวเนี้ยไม่น่าจะยากแล้วเพราะเรารู้เส้นทางเดินจริงๆมันรู้เส้นทางเดินจริงแต่ว่าแต่ละคนเนี้ยมันก็ใช้เวลาสั้นใช้เวลานานต่างกันเนี่ยอาตมาเป็นคนที่พื้นฐานกิเลสแรงนั้นคนที่กิเลสแรงเนี่ยมันภาวนายากที่ภาวนายากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็หลงแล้วกิเลสแต่ละตัวเกิดเนี่ยมันรุนแรงเวลามันรุนแรงนะใช้เวลาดูนานเนี่ยภาวนาไปนะบางทีแต่ก่อนเป็นคนที่โมโหเยอะขี้โมโหส่วนใหญ่จะโมโหตัวเองไม่ได้โมโหอะไรข้างนอกแล้วแบบมันไม่ทันใจจะทำอะไรอยากทำทิ้งหลายๆอย่างเคยบอกหลวงพ่อน่าจะเป็นเหมือนทศกัณฐ์นะมีสัก10 มือจะได้ทำงานทันหลวงพ่อท่านบอกว่าถึงเธอมี10 มือเธอก็ทำไม่ทันหรอกเพราะเธอมันไฮเปอร์บอกเนี่ยอะไรไม่จำเป็นก็งดก็เป็นสักบ้างไม่ต้องไปทำบอกเนี่ยคือใจเป็นคนใจร้อนอยากทำนู่นอยากทำนี่อะไรเงี้ยเวลาทำก็อยากทำให้มันเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยต้องพัฒนานะให้ดูในชีวิตจริงๆให้มันได้คิดดูกิเลสไปนั่นแหละนั้นเนี่ยอาตมาก็ดูไปนะจนกว่าใจมันจะพัฒนาเป็นกลางดูอยู่นานเลยจนภาวนาไปเนี่ยปรากฏว่าใจมันก็รู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นได้เป็นกลางพอมันเป็นกลางแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยหลวงเคยฟังที่หลวงพ่อพูดว่าจิตที่มันเป็นกลางเนี่ยต่อไปมันก็จะเกิดอริยมรรคตามมาพอเราภาวนาไปถึงตัวเนี้ยหลวงพ่อก็จะบอกว่าเออเนี่ยจิตวันเนี้ยดีนะจำได้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอ๋อไม่ตอนแรกท่านถามว่าเนี่ยตอนนี้จิตมันดีนะไปทำอะไรมาทุกครั้งที่หลวงพ่อถามแล้วก็จะตอบว่าวันนี้ไม่ได้ทำ คล้ายๆแบบว่าเราทำมาแทบตายเลยครับคล้ายๆทั้งตั้งสมาธิเดินจงกรมหลวงพ่อไม่เคยชมเลยวันนี้เหนื่อยนะไม่ทำอ่ะหลวงพ่อเอ้ยวันนี้ไปทำอะไรมาจิตดีแล้วเขาบอกจะตอบว่ายังไงดีเดี๋ยวท่านถามว่าเราโกหกอีกบอกวันนี้ไม่ได้ทำท่านก็บอกเออเนี่ยจิตอย่างเงี้ยดีนะเราก็เอ๊ะมันดียังไงเราแล้วพอท่านบอกว่ามันดีเราก็กลับไปทำใหม่ทำไปอีกนะเป็นเดือนเลยนะท่านก็ไม่ชมหรอกวันนี้เหนื่อยละคล้ายๆตั้งใจมานานท่านก็เออเนี่ยวันนี้จิตดีแล้วใช้ได้ไปทำอะไรมาเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันดีตอนที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าคล้ายๆเราเคยฝึกสติเคยฝึกสมาธิของเราจนชำนาญแล้วจิตมันทำงานของมันเองเนี่ยมันเห็นสภาวะเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยหลายรอบนะจนถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้ทำแต่ว่าคล้ายๆมันเป็นแค่คนรู้คนดูเองตัวเนี้ยเป็นด่านที่มันยากเราฝึกไปจนกว่าจะเห็นว่าสภาวะจิตมันเห็นสภาวะทำงานเองเราไม่ได้ไปทำปกติเวลาหัดใหม่ๆมันจะมีความโลภอยากภาวนาอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมอยากเจริญสติอยากดูอะไรเงี้ยแต่พอฝึกไปช่วงหนึ่งจนมันคล้ายๆครูสมัยที่ครูบาอาจารย์นั้นชอบเพราะว่ามันเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมายมันเห็นสภาวะทำงานเองสติมันก็รู้ทันเองอย่างเงี้ยมันถึงจะดีแล้วก็จิตมันเริ่มไม่ให้ค่าแล้วอย่างเมื่อก่อนเราภาวนาดีเนี่ยใจเรายังฟูรู้สึกว่าตอนนี้ภาวนาดีแล้วอยากรักษาอยากให้มันดีขึ้นไปอีกแล้วมันก็รักษาไม่ได้ดีไม่ได้พอดีแล้วมันก็เสื่อมนี่พอมันเสื่อมเนี่ยใจเราก็ฝ่อรู้สึกแย่จังเลยเราภาวนามานะอุตส่าห์จะรักษาให้มันดีมันก็ไม่ดีเงี้ยใจเราก็แฟบเนี่ยเราต้องภาวนาไปจนกว่าว่าเวลาจิตมันดีก็เห็นว่ามันก็เป็นแค่สภาวะอันหนึ่งมันไม่ให้ค่าว่ามันดีไม่ดีแล้วก็เวลามันเสื่อมเนี่ย มันก็ไม่ให้ค่าอีกว่าอันนี้จิตเสื่อมมันก็เป็นแค่สภาวะอันหนึ่งเพราะว่าครูบาอาจารย์นั่นเคยสอนเนี่ยธรรมชาติของจิตเจริญแล้วก็เสื่อมเพราะฉะนั้นมันไม่มีนะว่าเราฝึกภาวนาไปแล้วมันจะเจริญไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลุดพ้นถ้ามันทำอย่างนี้ได้มันก็เป็นอัตตามันไม่ใช่อนัตตาเพราะมันบังคับได้นั้นเราไม่ต้องสนใจมันว่ามันจะเจริญหรือเสื่อมหน้าที่เราก็แค่รู้ทันเอาเจริญแล้วก็รู้ทันมันเสื่อมแล้วก็รู้ทันเนี่ยเราฝึกไปนะจนวันหนึ่งใจมันเป็นกลางเป็นกลางจริงๆเนี่ยมันถึงจะเป็นประตูสู่มรรคผลนิพพานเองแต่ว่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างบางคนที่กิเลสน้อยกิเลสเบาบางนะมันก็เป็นกลางง่ายอย่างของอาตมาเนี่ยเป็นคนที่กิเลสรุนแรงกิเลสมากแล้วก็ภาวนาก็จะเป็นกลางใช้เวลานานที่ใช้เวลานานเพราะว่าใจมันดิ้นเยอะอย่างเวลามันเจริญเงี้ยเราก็ดิ้นอยากให้มันดีต่อไปมันก็รักษาไม่ได้มันก็เสื่อมเวลามันเสื่อมมันก็ดิ้นก็ทำไงมันจะกลับมาดีเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นช่วงรอบเสื่อมได้ภาวนาไปจนตอนหลังมันไม่สนใจแล้วอยากจะดีก็เรื่องมันอยากจะเสื่อมก็เรื่องของมันหน้าที่เราก็คือฝึกเจริญสติของเราไปเนี่ยพอฝึกไปจนที่มันไม่สนใจไม่สนใจเลยนะว่ามันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมนะคล้ายๆตอนนั้นใจมันเป็นกลางถึงขนาดไปบอกกับหลวงพ่อว่าเออช่างมันเถอะชาตินี้คงไม่อยากหวังอะไรแล้วล่ะมาผลนิพพานเพราะว่าแค่ช่วยหลวงพ่อทำงานอย่างเดียวก็เหนื่อยมากแล้วคล้ายๆเราตั้งใจว่าชาตินี้เราสร้างบารมีเอาแล้วกันช่วยหลวงพ่อท่านทำงานเผยแพร่ไปส่วนจะได้ไม่ได้ช่างมันเถอะอย่างน้อยเราก็ได้ทำงานของเราแล้วเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าใจมันเป็นกลางแล้วมันไม่ดิ้นเมื่อก่อนเนี่ยใจที่มันเป็นกลางเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะนะแบบแทบทุกเดือน2เดือนก็เกิดขึ้นมาใจภาวนามาใจเป็นกลางแล้วพอใจเป็นกลางแล้วพอมันเริ่มเสื่อมหลวงพ่อก็จะบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยจิตมันถึงสังขารรูปเวทขาญาณแล้วเราก็ท้อใจทุกทีเลยว่าโอ้ทำไมหลวงพ่อต้องบอกเพราะว่าเราเคยได้ฟังมาใช่ไหมว่าเนี่ยพอมันเป็นสังขารรูปเวทขาญาณแล้วต่อไปมันก็จะเกิดอริยมรรคแต่พอหลวงพ่อบอกเนี่ยจิตถึงสังขารรูปเวทขาญาณแล้วมันก็เสื่อมเนี่ยท่านพูดทุกทีอย่างเงี้ยแต่จริงๆกว่าจะเข้าใจว่าที่ท่านบอกว่ามันเสื่อมแล้วถึงบอกอะแต่ว่าอยากให้จำสภาวะให้ได้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยจิตที่มันไม่มีการดิ้นหล่นแล้วหมายถึงว่ามันดูสภาวะตามความเป็นจริงครับเราฝึกมาแต่ละคนต้องเจอสภาวะที่มันไม่ดิ้นแล้วอย่าไปคาดหวังนะว่ามันจะได้มรรคผลหรือว่าไม่ได้เนี่ยเราภาวนานะง่ายที่สุดก็คืออยู่กับปัจจุบันเนี้ยมีอะไรให้ดูก็ดูไปจิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกดูร่างจิตใจไม่ออกเห็นร่างกายทำงานก็คอยรู้สึกถ้าเราฝึกไปอย่างนี้ไม่ยากนี่ขั้นตอนการฝึกจริงๆตามหลักเลยคือให้รักษาศีลไว้ก่อนรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในตัวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าอาตมามาพูดให้ง่ายๆให้ฟังง่ายๆว่าเขาเดินกันยังไงเพราะว่าอาตมาก็เดินมาด้วยวิธีนี้คือฝึกสติก่อนเรื่องศีลไม่ต้องย้ำกับพวกเราหรอกเพราะว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่รักษาศีลกันอยู่แล้วนี่ศีลก็แค่ศีล5เองไม่ต้องศีล8ก็ได้แค่ศีล5เนี่ยถ้ามันอยู่ในองค์มรรคนั้นถ้าเรารักษาศีลได้ดีเนี่ยนะมันจะมีสมาธิเกิดง่ายเพราะใจมันจะไม่ค่อยดิ้นเนี่ยเรารักษาศีลนะฝึกสติตัวนี้คือสัมมาสติก็คือสติในสติปัฏฐาน4นั่นนะสติปัฏฐาน4ที่เราเคยเรียนเห็นมันมีหลายหมวดมันยากเนี่ยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านคัดมาให้ก็คือหมวดกายกับหมวดจิตหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตที่มันทำภาวนาง่ายๆส่วนหมวดธรรมเนี่ยถ้าเราภาวนาเก่งมันไปเห็นของมันเองยังไม่ต้องรีบไปดูเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นกระบวนการของสภาวะธรรมมันจะเห็นยากนั่นอย่างเราถ้าเราดูร่างกายได้ก็ดูร่างกายไปถ้าไม่ชอบร่างกายก็มาดูเวทนาเวทนาก็มีแค่3ตัวเองมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆแต่บางคนบอกว่าไม่รู้มันสุขยังไงทุกข์ยังไงเฉยยังไงดูไม่เป็นก็มาดูจิตเอาจิตมีความโลภความโกรธความหลงจิตมีโทสะมีราคะมีโมหะกิเลสมันมีทุกคนอยู่แล้วล่ะอย่าง โทสะเนี่ยคือใจที่มันไม่แช่มชื่นนะอย่างเวลาหงุดหงิดเงี้ยใจเล่าร้อนหรือว่ามีความโกรธเงี้ยใจเป็นยังไงใจมันเล่าร้อนใจไม่แช่มชื่นนะเป็นตระกูลโทสะตระกูลโลภะก็คือใจมันมีความโลภอยากดึงของเข้ามาเห็นอะไรก็อยากได้อะไรเงี้ยเห็นนี่ก็มีความโลภเนี่ยเป็นสภาวะที่มันดึงเข้ามาหาตัวเราส่วนโมหะมันเป็นสภาวะที่ไม่รู้เรื่องอะไรหลงหลงนี่โมหะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกฟุ้งซ่านแหลกลานคือเป็นสภาวะของคนยุคนี้พวกติดอินเทอร์เน็ตอะพวกติดมือถือดูอะไรฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปเรื่อยจริงๆอาตมาก็เคยเป็นตอนนั้นไปเฝ้าหลวงพ่อที่โรงพยาบาลเขาไม่มีอะไรให้ทำเขาก็เอา iPad มาให้ตัวหนึ่งเราดูเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งจบมันก็มีเรื่องนี้ให้ดูต่อแนะนำมันแนะนำไปเป็นชั่วโมงเลยแทบไม่ต้องอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เลยนี่คือเหตุผลที่แต่เดิมเริ่มติดต่องานให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพื่อติดต่องานอาตมาก็รีบปิดกั้นตัวเองเลยว่าไม่เอาอินเทอร์เน็ตไม่อยากมีไลน์ไม่อยากมีเฟซเพราะว่าไม่อยากดูเพราะว่าแค่ทำงานให้หลวงพ่อนะถ้าเราคิดเป็นเรื่องงานนะวันก็เกิน8ชั่วโมงแล้วชีวิตส่วนตัวที่เหลือของเราต้องเอาไปรับใช้อินเทอร์เน็ตอีกเราไม่เอาแล้วโยมเขาชอบส่งอะไรมาที่เราไม่ค่อยอยากอ่านนะแล้วพวกเนี้ยชอบรู้สึกว่าเราใกล้ชิดหลวงพ่อเขาจะส่งคำอ้อนวอนอะไรมามากมายเลยเราก็โอ้เวียนหัวตะหลังงดหมดไม่รับแล้วหลวงพ่อก็สั่งนะโทรศัพท์นะติดต่อเฉพาะงานไม่รับร้องทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยตะหลังคนก็เลยไม่ค่อยติดต่อแล้วเรื่องไลน์เรื่องเฟซอาตมาไม่เอาเพราะว่าอาตมาขี้เกียจอ่านขอเอาเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไว้ภาวนาเองบางคนชอบอิจฉาว่าอาตมามีเวลาเยอะนะอาตมาไม่ได้มีเวลาเยอะนะถ้าไปดูเวลาเนี่ยรูทีนเนี่ยอย่างเนี้ยที่อาจารย์ประสานเชิญมาต้องเป็นช่วงบ่ายโมงเนี่ยไม่เกิน2โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมต้องเป็นเวลานี้เพราะว่าเป็นเวลาที่ว่างที่สุดแล้วเป็นเวลาที่ไม่ต้องไปดูแลหลวงพ่อเพราะว่าช่วงนี้หลวงพ่อท่านจะอยู่กุฏิส่วนองค์ท่านเองก็เป็นเวลาที่เราว่างถึงมาพูดให้พวกเราฟังได้ถ้าอย่างเนี้ยเดี๋ยว3โมงก็ต้องไปมีเวลาไปทำความสะอาดไปทำอะไรเข้าวัดอีกเสร็จงานตอนเย็นก็ไปทำวัดเย็นเสร็จทำวัดเย็นก็มีงานรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จงานก็มีเวลาไปส่งน้ำเล็กนิดเดียวก็ต้องไปรับใช้หลวงพ่อต่อว่าจะเสร็จก็สองทุ่มแล้วเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มไปแล้วถึงจะเป็นเวลาส่วนตัวจริงๆที่มีเวลาภาวนาจนถึงเช้ามืดเพราะนั้นเนี่ยจะมาหวงเวลามากไม่ค่อยเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นนะฉะนั้นเอาเวลามาเนี่ยที่เหลือมาภาวนาที่เหลือมาทำรูปแบบนะนั้นจริงๆที่จะบอกแล้วว่าชีวิตอาตมากับชีวิตของพวกโยมไม่ได้ต่างกันแต่ว่าอาตมาเนี่ยเอามาพัฒนาจนอาตมาเจริญสติในชีวิตประจำวันได้จริงๆแต่ถามว่าทำได้ 100% นั้นมันก็ไม่ได้นะหมายถึงว่าเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเงี้ยเวลาทำงานไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็คอยดูไปมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็คอยดูไปหรือดูอะไรไม่ออกก็มารู้สึกร่างกายไปถ้าเราเคยคอยมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราอยู่ร่างกายกับจิตใจของเราพยายามอยู่ให้ได้มากที่สุดเนี่ยจิตมันจะเดินอยู่ในร่องในรอยได้ง่ายมันจะไม่หลงไปคล้ายๆเราคอยฝึกสติของเราไปเรื่อยนะพอถึงเวลาทำรูปแบบทำแป๊บเดียวใจก็รวมแล้วใจก็สงบเดินจงกรมก็แป๊บเดียวก็ได้ผลเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่หลงไม่อะไรมากจิตมันก็ค่อยๆสะสมกำลังไปเรื่อยๆเนี่ยจนวันไหนที่กำลังมันพอนะอริยมรรคเกิดไม่ยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำจิตมันทำของมันเองไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้นะยกเว้นว่าจิตเขาเป็นของเขาเองที่เราทำได้ก็คือแค่รักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาซึ่งถ้าเราเรียนมากันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำพวกเนี้ยส่วนใหญ่เรารู้หลักกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าทำไงเราจะหล่อหลอมชีวิตเราให้เราทำพวกนี้ได้แล้วก็มีเวลาว่างก็ทำในรูปแบบทำให้มันได้กำลัง อย่างบางคนประมาทบอกว่าเนี่ยเขาเจริญสติในชีวิตจริงได้แล้วขอไม่ทำรูปแบบได้ไหมบอกว่ามันไม่ได้จริงหรอกเพราะกำลังที่เจริญสติจริงๆอ่ะนิดเดียวเวลาเราไปเจริญสติแป๊บเดียวจิตมันก็ออกนอกไปแล้วล่ะมันเห็นสภาวะจริงแต่ว่าจิตที่เห็นนะมันไม่มีคุณภาพมันไม่ได้เดินปัญญาที่แท้จริงอย่างหลวงพ่อประโมทท่านบอกไงว่าท่านทำสมาธิ22ปีนะต้องวงเล็บด้วยว่าเป็นสมาธิที่ถูกนะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าสมัยนั้นท่านยังไม่รู้จักเรื่องเดินปัญญาท่านมารู้จักตอนที่ไปกราบหลวงปู่ดูลแล้วที่ท่านมาเดินปัญญาพอที่ท่านมาเดินปัญญาท่านก็ไม่ทำสมาธิอีกเพราะท่านรู้สึกว่าการดูจิตเนี่ยมันคล้ายๆมันมีอะไรให้ดูเป็นของแปลกใหม่ดูไปด้วยความสนุกไม่ได้คิดหวังเรื่องมรรคผลนิพพานอะไรจริงๆดูจิตก็คือเรื่องการเจริญสตินั่นแหละดูความสุขความทุกข์เฉยๆดูจิตมีโลภโกรธหลงมันคือการเจริญสติท่านก็เจริญสติไปนี่แหละท่านบอกว่าสมาธิ22ปีเนี่ยนะท่านเจริญสติได้แค่2ปีเองสมาธิก็อ่อนละสมาธิไม่พอเวลาดูแล้วใจมันไหลไปโล่งๆว่างๆอย่างเงี้ยนั้นนับภาษาอะไรกับพวกเราพวกเราฝึกสมาธิตั้งมั่นฝึกให้เป็นชั่วโมงยังฝึกไม่ได้เลยเราจะประมาทไม่เอาไม่ทำรูปแบบเนี่ยไม่ได้ผลมีเวลาว่างก็ทำรูปแบบแล้วก็ทำให้มันถูกแล้วจะนั่งสมาธิก็นั่งไปแล้วก็นั่งดูรู้ทันใจลองอย่างคนถนัดพุทโธนะแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปใจไหลไปรู้ทันใจสงบก็รู้ทันใจมันหลงก็รู้ทันพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆช่วงไหนพอรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธเราไปใหม่เงี้ยพุทโธพุทโธไปใจมันอยู่กับพุทโธใจมันสงบรู้สงบใจมันมีความสุขรู้มีความสุขพอจิตมันสงบลงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะได้สมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยสติสมาธิที่ใช้จะพร้อมไปเดินปัญญาแล้วเราจะไปเดินจังกรมก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปร่างกายมันเดินมีสติรู้ทันเห็นร่างกายมันเดินเวลาเดินไปใจมันหลงก็รู้ทันใจอยู่ร่างกายก็รู้ทันใจสงบก็รู้ทันบางทีเดินเราเห็นใจมันไหลไปที่เท้าก็รู้ทันบางทีมันเดินไปแล้วใจมันลอยไปก็รู้ทันเนี่ยเราฝึกไปเนี่ยมันจะได้สติขึ้นมาเราฝึกไปสติมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวทำรูปแบบแล้วมันจะได้กำลังแล้วในชีวิตจริงก็ค่อยมาเจริญสติพอเราเจริญสติไปบ่อยๆนะมันจะรู้เองแหละว่าจิตมันมีกำลังขึ้นมาสติมันก็จะไวขึ้นมาเองต่อไปอะไรมันผ่านเข้ามามันก็เห็นอะไรผ่านเข้ามามันก็เห็นพอเราดูไปจนจำทานนะต่อไปจิตมันจะเกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะเกิดของมันเองเลยจิตจะลวงเข้าไปก่อนแล้วมันก็จะเห็นสภาวะเกิดดับมันก็ทวนเข้ามาตัดกิเลสเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำพวกนี้นะกำลังไม่พอบางทีเราภาวนาแต่รูปแบบเราไม่ชำนาญบางทีก็ไปติดเพ่งเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเจริญสติในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไปติดเพ่งยากคล้ายมันจะมีช่วงที่มันบางช่วงก็ไปเพ่งบางช่วงมันก็พอดีบางช่วงมันก็อ่อนไปแต่ถ้าเราทำของเราไปอย่างเงี้ยจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปได้เองมันจะชำนาญเองเฮ้ยตอนนี้มันเพ่งแล้วมันก็จะไม่ไปทำแบบเดิมเนี่ยบางทีมันหลงไปมันก็จะไม่รู้ทันก็จะไม่หลงก็จะค่อยๆเดินไปในทางสายกลางนี่ถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยนะไม่ยากบางคนฝึกแค่ไม่กี่เดือนมรรคผลก็ได้นะเพราะว่ากิเลสเขาเบาบางแต่ว่ามันถ่ายวิดีโอไว้แล้วคงไม่ต้องมาเล่ามั้งว่าใครเขาภาวนากันนานแค่ไหนแต่ว่าณทุกวันเนี้ยมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่เรื่องที่มันพ้นวิสัยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่รีบภาวนานะต่อไปครูบาอาจารย์ท่านแก่ไปมากกว่านี้เราจะหาคนสอนยากตอนนี้เรารู้วิธีการรู้หลักการนะเราต้องไปลงมือทำเอาจริงๆนี่ให้เวลาถึง 2:30 ใช่ไหมตมาหมดแรงแล้วล่ะเดี๋ยวให้พวกเรานั่งภาวนากันไปสัก20นาทีนะอัดเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สภาวนาหลักที่สอนให้เนี่ยเป็นถ้าจะพูดให้คือพูดให้ฟังที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าสอนตั้งแต่เรื่องฝึกสติก็ฝึกยังไงให้ใจมันตั้งมั่นอันนี้เราภาวนานะพอใจมันตั้งมั่นแล้วก็ฝึกเดินปัญญาแต่ถ้าเราฝึกมาสายนี้เดินปัญญาไม่ค่อยน่าห่วงหรอกเพราะว่าจิตที่จะไปติดสมาธินิ่งๆนะมันไม่ค่อยติดหรอกส่วนใหญ่ ฝึกให้ได้สมาธิตั้งมั่นชั่วขณะก็ยากแล้วแต่ว่าถ้ามันฝึกแล้วเกิดบ่อยๆต่อไปตัวมาเนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องใกล้ๆเหมือนมันต่อเนื่องไปได้มันเหมือนที่เราจุดดินสอทีละจุดๆๆๆเนี่ยแต่ก่อนก็จุดก็ห่างๆแต่ว่าพอสติมันเกิดบ่อยนะจิตที่มันตั้งมั่นมันก็ทีๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเส้นตรงที่เราเห็นได้นั้นถ้าเราฝึกไปแบบเนี้ยนะถ้าเราฝึกจนบ่อยๆเนี่ยสมาธิที่มันเกิดบ่อยๆเงี้ยมันก็เหมือนกับคนที่เขาทรงฌานได้แต่ของเราเนี่ยมันจะหายง่ายกว่าของพวกทรงฌานอย่างพวกทรงฌานเนี่ยมันจะคล้ายๆต่อเนื่องยาวเลยแต่ของเราคล้ายๆมันแวบๆๆๆๆอย่างเงี้ยแต่แวบๆๆเนี่ยมันก็ต่อเนื่องแล้วมันทำให้เราเห็นเกิดดับได้เร็วมันจะเกิดปัญญาได้ง่ายเอานะภาวนาไป20นาทีพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวพวกเราก็ไปภาวนากันต่อเอาคอร์สนี้เป็นคอร์สปฏิบัติมันมีอันหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือครูบาอาจารย์มักจะพูดเสมอว่าถ้าจะภาวนาก็ต้องมีสติหัวใจของการภาวนาคือการมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรแล้วก็หัวใจของการภาวนาคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราหล่อรวมการปฏิบัติให้อยู่ในชีวิตจริงๆได้นะมรรคผลไม่ห่างไกลหรอกว่าอันนี้มาสอนหลักให้สอนภาวนาให้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ประสานคงมาคุยกับเรากันไปเองแหละอาตมาไม่ค่อยอยากตรวจกันบ้านไม่อยากตรวจกันบ้านหลายคนมันเป็นเรื่องเทคนิคการภาวนาอย่างเช่นหลวงพ่อประโมทบอกให้ไปดูลมเงี้ยอาตมาก็บอกให้ไปดูกายมันไม่ตรงกันเดี๋ยวเราฟังไปฟังมาเลยภาวนาไม่ถูกจริงๆมันไม่มีอะไรดูกายดูลมก็เรื่องเดียวกันเรื่องดูกายเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูเอาว่าอันไหนมันเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเราอาตมาก็ต่อสู้มาด้วยตัวเองหลวงพ่อท่านได้ไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยนะว่าต้องภาวนาไม่ภาวนาเงี้ยอาตมาไม่มีสติเริ่มจากโมหะเยอะไม่มีสติดูอะไรไม่เป็นเลยก็มาหัดขยับร่างกายรู้สึกจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาก็มาดูเห็นสภาวะเห็นกิเลสก็ดูกิเลสไปดูไปจนจิตมันตั้งมั่นก็มาเดินปัญญาเนี่ยมันไม่มีใครได้กันมาง่ายๆหรอกเรื่องภาวนานะยกเว้นว่าพวกที่บารมีเยอะจริงๆแบบเขาพร้อมจะหลุดพ้นอยู่แล้วได้ฟังครูบาอาจารย์สกิดเดียวมันก็หลุดแล้วแต่ถ้าบารมีเยอะมันคงไม่หลุดมาถึงยุคนี้หรอกนี่มันยุคปลายพุทธกาลแล้วไม่ใช่ยุคต้นพุทธกาลมันเลย 2,500 ปีมาแล้วนั้นเราต้องอาศัยความเพียรเอาเนี่ยมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเคยไปกราบหลวงปู่ดูลจะไปขอพรหลวงปู่ดูลว่าทำใดที่หลวงปู่ดูลรู้ขอให้ผมรู้ด้วยหลวงปู่บอกไม่ได้หรอกต้องไปทำเอาเองหลวงปู่ดุแล้วบอกหลวงปู่เนี่ยตรงไปตรงมาจริงๆเลยมันต้องทำเอาเองเรื่องมรรคผลขอพรมันไม่ได้หรอกใครไม่ต้องทำเหตุนี่เราเรียนหลักเรียนอะไรแล้วต้องไปทำเอาอาตมาก็ต่อสู้อาตมาไปเองแหละท้อแท้ก็หลายรอบไม่ใช่รอบนั้นรอบเดียวอันนั้นเป็นรอบใหญ่ที่เราให้ฟังบางทีภาวนาก็ท้อแท้เป็นระยะอดทนทำเอากว่าจะภาวนามาถึงระดับนี้อาตมาก็ทุ่มเทไปเยอะอาตมาภาวนาช่วงนี้มันเป็นช่วงง่ายครับมันไม่ใช่ช่วงต้องบุกเขาเรียกว่าอะไรนะต้องแบบหามรุ่งหามค่ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโอ้ยกว่าจะนอนก็ดึกเช้ามืดต้องรีบตื่นมาเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้สังขารไม่ให้นอนดึกก็จะเป็นโรคบ้านหมุนตื่นมา เดี๋ยวนี้ตื่นมาปุ๊บเมื่อก่อนตื่นปุ๊บจะรีบไปเดินจงกรมเพราะว่าถ้าไปเอ็นเอนะหลับไปอีกเดี๋ยวนี้ตื่นมาถ้าไปเดินจงกรมก็หัวทิ่มเลยตื่นมาต้องมานั่งอยู่นานเลยปรับร่างกายก่อนความชรามันเริ่มเข้ามายึดชีวิตเราแล้วเพราะนั้นพวกเราต้องรีบฝึกกันแต่ละคนอาตมาก็เห็นหน้าบ่อยๆคุ้นๆเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจภาวนานะบุคคลที่ภาวนาดีที่เป็นตัวอย่างก็มีอยู่เรื่อยๆต่อไปนับวันก็จะเยอะขึ้นถ้าเราไม่รีบทำเดี๋ยวเราตกขบวนเราจะมาเสียใจที่หลังแต่ละคนที่เขาทำเขาตั้งอกตั้งใจที่เขาได้มันไม่มีใครหรอกที่ว่านั่งๆนอนๆแล้วมันก็ได้เขาก็ลงทุนกันทั้งนั้นแหละว่าจับหลักให้ถูกฝึกสติให้ถูกฝึกสมาธิให้ถูกฝึกปัญญาให้ถูกแค่นี้มันก็ไปได้แล้วล่ะเอาแล้วนะฝากไว้แค่นี้แหละมีอะไรอีกเปล่า